Вітаем, даражэнькія. Вы слухаеце «Маску на сябе». Падкаст пра ўстойлівасць для тых, хто хоча навучыцца дапамагаць сабе і іншым. Мы працягваем размову пра агрэсію. Што будзе, калі не даваць агрэсіі выйсця? Што рабіць, калі агрэсія назапашваецца, а прымяніць яе няма куды? Як не даць агрэсіі атручваць нашыя адносіны? Мы падрыхтавалі для вас парады ад псіхалагіні, якая шмат працуе з беларускімі суполкамі. А напрыканцы – цудоўнае практыкаванне, якое дапаможа перапрацаваць любыя пачуцці і перазагрузіцца. Мінулым разам мы размаўлялі аб тым, што агрэсія – гэта імпульс, энергія, якая ўзнікае ў нашай псіхіцы і ў нашым целе ў адказ на сітуацыю, якая нас не задавальняе. Гэта, можна сказаць, такое паліва для перамен. І, вядома, ў ідэальным варыянце яго добра было б выкарыстаць па прызначэнні. Гэта значыць для дзеянняў, накіраваных на змену сітуацыі. На жаль, гэта, магчыма, далёка не заўсёды. Ёсць вонкавыя акалічнасці, якія нас абмяжоўваюць. Ёсць кагнітыўныя скажэнні, аб якіх мы казалі ў мінулы раз. Але пры гэтым энергія і імпульс нікуды не падзенецца. Гэта можна параўнаць з парай, якая выдзяляецца пры кіпенні. Калі мы накрыем рондаль накрыўкай, пара будзе шукаць сабе выйсце, прасочвацца праз любыя адтуліны і шчыліны. А калі не ўдасца, у выніку сарве накрыўку. Прыкладна тое ж самае адбываецца ў нашай псіхіцы пры назапашванні агрэсіі. Такім чынам, што адбываецца, калі гэтая пара назапашваецца і пачынае шукаць сабе выйсце? Тут можа быць некалькі варыянтаў. Першы якраз звязаны з канфліктамі, пра якія мы крыху гаварылі. З нарастаннем вялікай колькасці канфліктаў у розных сферах саздавалася б нязначных нагодаў. Справа ў тым, што пара, як правіла, шукае шляхі найменшага супраціву. Гэта значыць месцы, праз якія лягчэй за ўсё прарвацца. Як правіла, для гэтага мы выбіраем месцы ці людзей, сітуацыі, якія ўважаем бяспечнымі для сябе. Што значыць бяспечнымі? Гэта значыць, нам нічога не пагражае. Мы тут не атрымаем вельмі моцнай аддачы. І часцей за ўсё мы выбіраем тых, каго ўспрымаем падсвядома як самых слабых, няздольных сур'ёзна адрэагаваць. Гэта можна праілюстраваць такім прыкладам. Уявім сабе, што нейкі чыноўнік атрымаў вялікі наганяй ад іншага, больш высокага чыноўніка. Ён звяртаўся да яго на «ты», крычаў на яго, у грубай форме нечым пагражаў. Чыноўнік адчувае агрэсію, але паколькі ён залежыць ад сітуацыі, ад гэтага начальніка, ён не рэагуе. Затое, калі ён прыязджае на сваё прадпрыемства пасля гэтага ператрахвання, ён дае наганяй сваім падначаленым. Яны яму адказаць не могуць. І ён успрымае гэта як бяспечную сітуацыю. І далей па ланцужку. І вось дзесьці на ніжняй частцы гэтага ланцужка падначалены чалавек, які не можа на працы адрэагаваць, сваю злосць нясе дадому. І сварыцца з жонкай з якой-небудзь важнай нагоды. Напрыклад, боршч недасолены. Жонка пасля гэтага зрываецца на дзецях, якія не так зрабілі хатнія заданні. А дзіця потым учыняе бойку ў двары з якім-небудзь такім жа малым, як ён сам, або штурхае сабачку. Такім чынам агрэсія ў пошуках выхаду знаходзіць самыя слабыя месцы ў сістэме. Гэта не абавязкова толькі людзі, якія знаходзяцца ў залежным становішчы. Гэта ўвогуле любыя сітуацыі, у якіх мы падсвядома адчуваем, што адказу мы не атрымаем. А калі атрымаем, дык гэта не страшна. Часцей за ўсё намі ўспрымаюцца як бяспечнае наша найбліжэйшае атачэнне. Нашы родныя і блізкія, наша суполка, калегі. Ці мы знаходзім кагосьці ў онлайн-прасторы, напрыклад, суразмоўцу ў чаце, з якога мы можам у любы момант выйсці. Мы, вядома ж, не аналізуем, не думаем: «О, я магу зліць агрэсію на гэтага чалавека ці на гэтага». Мы робім гэты выбар на падсвядомым узроўні. Мы скануем, ацэньваем сітуацыю і выбіраем кропкі, у якіх можам выказаць агрэсію найбольш бяспечна. Але мы такім чынам прайграваем вось гэтую мадэль. Гэты ланцужок зрушэння агрэсіі з сапраўднага яе адрасата на больш бяспечнага. Хаця калі мы назіраем яе з боку, напрыклад, на ўзроўні дзяржавы або на ўзроўні нейкіх інстытуцый, для нас гэта можа выглядаць зусім непрымальна ідэалагічна і этычна. Але калі гэтыя рэчы працягваюць адбывацца ў нас усярэдзіне, мы ўзнаўляем гэта ў сваім жыцці, у сваіх супольнасцях, сваіх сем'ях. Як і яшчэ адну схему, якая суправаджае гэты працэс, з'яўляецца часам неабходнай для яго. Гэта той самы механізм, што ўжываецца гвалтаўніком у адносінах да ахвяры. Ці ўжываецца дзяржавамі-агрэсарамі у адносінах да тых, на каго яны нападаюць. Мы ж не можам проста падумаць: «Вось які чалавек добры, спакойны, а давайте я выкіну на яго сваю агрэсію». У крайнім выпадку адкажа парай непрыемных фраз. Гэта проста адбываецца нібы само па сабе. Мы адчуваем напружанне і жаданне разрадкі. А часам, калі ўжо зрывае накрыўку, мы проста зрываемся на кагосьці. Каб захаваць станоўчы вобраз сябе ў сваіх вачах, нам трэба гэта неяк растлумачыць. Мы мусім нешта абараняць, ці ад чагосьці абараняцца. Мы шукаем і прызначаем вінаватых. І ператвараем патэнцыйную ахвяру нашага нападу ў агрэсара, натуральна, ў сваіх вачах. Хто шукае, той заўсёды знаходзіць. Часам гэта, кажучы побытавай мовай, да калябання да дробязяў. Але часам гэта можа выглядаць і дастаткова лагічна і рацыянальна. Мы можам падвесці пад гэтую добрую ідэалагічную базу. А цяпер уявіце сабе, што ў нейкай сістэме, напрыклад, у суполцы, шмат людзей, у якіх гэтая пара назапасілася і шукае выйсця. А яна назапашваецца. Нагодаў за апошнія 3 гады было шмат, і менш іх не становіцца. Тут можа пачацца ланцуговая рэакцыя. Адзін пачаў, і далей усё само пайшло. І гэта можа заканчвацца вельмі сумна, ажно да разрыву адносін. Таму важна своечасова спыняцца і аналізаваць сітуацыю. Да пытанняў, якія мы сабе задавалі ў мінулай гутарцы, можна дадаць яшчэ адно. На каго накіравана агрэсія, якую я цяпер адчуваю? Ці яна сапраўды адрасаваная менавіта гэтаму чалавеку? Можна зрабіць такую практыку, як ліставанне. Да таго, як рэагаваць, зрабіце паўзу. Сядзьце і напішыце гэтаму чалавеку ліст. Лепш, калі вы будзеце гэта рабіць ад рукі на паперы. Не думайце, проста пішыце ўсё, што прыходзіць вам у галаву. Гэта могуць быць дрэнныя словы, мацюкі, пішыце ўсё, што вы хочаце сказаць, што вас крыўдзіць, што абурае. Пішыце, не спыняючыся. Калі не ведаеце, што пісаць, паўтарайце апошнюю фразу некалькі разоў, пакуль плынь не пойдзе далей. Пішыце да пачуцця лёгкай стомленасці. Адкладзіце ліст, а праз некаторы час перачытайце. Магчыма, вы зразумееце нешта, чаго раней не бачылі. Агрэсія не абавязкова праяўляецца ў форме адкрытых канфліктаў і канфрантацый. Гэтая пара можа злівацца паволі, прасочвацца ў шчыліны і прымаць форму ўскоснай агрэсіі ці таго, што часам называюць пасіўнай агрэсіяй. Гэта калі мы не канфрантуем наўпрост, але пры гэтым ствараем агрэсіўны фон. Мы можам выказвацца ядавіта, крытычна. Гэта можа выглядаць як жарты, пастаянныя непрыемныя каментары, як абясцэньванне чыёсьці працы ці чыёсьці пазіцыі. Але ў аснове гэтага таксама ляжыць агрэсія. Проста яна ў такім больш разрэджаным выглядзе. І яна таксама атручвае стасункі. А бывае так, што мы накіроўваем энергію на самага бяспечнага чалавека, якога толькі можам знайсці ў сваім асяроддзі. Паспрабуйце здагадацца, на каго. На сябе. У нашай культуры У нашым выхаванні часта бывае так, што ў дзяцінстве мы ўсталёўваем сабе забарону на агрэсію. Замест таго, каб навучыць праяўляць яе сацыяльна прымальнымі спосабамі і рабіць гэта экалагічна, дарослыя забараняюць дзецям праяўляць агрэсію, гавораць, што яны дрэнныя, калі яны гэта робяць. І гэта застаецца надоўга. Ёсць значная колькасць людзей, якім вельмі складана не толькі праяўляць агрэсію ў адносінах да кагосьці, але нават адчуваць яе. І агрэсія шукае выхаду. І мы накіроўваем яе на сябе. Гэта могуць быць самаабвінавачванні, самабічаванні, самаедства, самакапанне, пачуццё віны. Агрэсія ў адносінах да сябе можа выяўляцца ў выглядзе розных формаў, рызыкоўных паводзін, ужывання алкаголю і наркотыкаў, небяспечнага сексу. Можа выяўляцца ў адмове клопату аб сабе, грэбаванні сваім здароўем і станам, пакаранням сябе праз забарону на атрыманне радасці. І ўсё гэта можа прыводзіць да вельмі непрыемных і небяспечных станаў і наступстваў. Яшчэ адна небяспека неадрэагаванай агрэсіі, што яна можа ўплываць на цела. Памятайце, гэта энергія, часам вялікай сілы, якая нібыта засела ў нашым целе. І гэта можа быць для яго разбуральна. Гэта можа выяўляцца ў з'яўленні непрыемных сімптомаў, нейкіх заціскаў у целе ў вызначаных месцах або фонавай напругі ў мышцах. Калі мы насамрэч напружаныя, нават калі думаем, што адпачываем. Вельмі часта гэта бываюць нейкія адчуванні ў раёне жывата, у раёне горла, у раёне грудзей, сціснутыя сківіцы. Гэтыя сімптомы, калі яны захоўваюцца доўга, могуць пераходзіць потым у больш сур'ёзныя формы, могуць нават прыводзіць да з'яўлення сапраўдных захворванняў. А яшчэ на прыгнечанне, стрымліванне агрэсіі сыходзіць велізарная колькасць энергіі. І мы можам месцамі адчуваць млявасць, апатыю, пастаянную стомленасць, нават не падазраючы, што прычына крыецца менавіта ў гэтым. Таму агрэсію вельмі важна адрэагаваць. Вельмі важна ўмець вызваляць цела і псіхіку ад яе. Што ж нам рабіць з агрэсіяй, калі мы не можам паўплываць на сітуацыю? Калі мы не можам накіраваць агрэсію на тых, хто яе выклікаў? Калі імпульс, які ўзнік у целе, няма куды накіраваць? Напрыклад, калі мы, знаходзячыся за межамі Беларусі, чытаем навіны пра чарговыя затрыманні і несправядлівыя прысуды. І не можам ніяк адрэагаваць сваю агрэсію, накіраваць яе тым людзям, якія здзяйсняюць гэтыя злачынствы. Або калі мы знаходзімся ўнутры Беларусі, і для нас можа быць проста фізічна небяспечна публічная праява сваёй пазіцыі. Першае. Вельмі важна ўсведамляць агрэсію і знаходзіцца з ёй у кантакце. Можна агрэсію паспрабаваць адчуваць спачатку ў целе, разумець, дзе яна ў вас знаходзіцца, якія адчуванні ў целе яна выклікае. Можна візуалізаваць агрэсію. Намалюйце на паперы сілуэт чалавечка. Уявіце, што гэта вы. І намалюйце месцы, дзе ў целе знаходзіцца агрэсія. Добра для гэтага выкарыстоўваць алоўкі ці маркеры рознага колеру. Гэтае практыкаванне, дарэчы, вельмі добра рабіць таксама разам з дзецьмі, каб дапамагчы ім навучыцца распазнаваць сваю агрэсію і кіраваць ёй. Можна стварыць сабе вобраз «памагаты». Прадставіць сябе ў выглядзе нейкай раз'юшанай жывёлы і апісаць, якая яна. Дарэчы, напрыканцы мінулага выпуску мы рабілі невялікае практыкаванне, дзе ўваходзілі ў кантакт са сваёй агрэсіяй. Раю яго пераслухаць і папрактыкаваць. Гэта дапаможа працаваць з астатнім. Ужо само па сабе усведамленне агрэсіі і фокусу ўвагі на яе дае нам дастаткова шмат. Далей агрэсію можна і трэба скідаць праз цела. Вельмі добра дапамагае спорт, любая фізічная актыўнасць. Толькі нагрузка павінна быць умеранай, а не на мяжы магчымасцяў. Вельмі добра, каб вы як след прапацелі. Пацець наогул карысна. Гэта дапамагае выводзіць з арганізма картызол, які ўтворваецца ў тым ліку пры агрэсіі, і потым даволі моцна ўплывае на наш стан. Па гэтай жа прычыне добра выкарыстоўваць лазню, сауну, тэрмальныя працэдуры. І не забывайце піць пабольш чыстай вады. Такім чынам, рэгулярныя фізічныя нагрузкі павінны стаць часткай нашага жыцця. Акрамя гэтага, можна выкарыстоўваць спецыяльныя фізічныя практыкі для вызвалення ад назапашанай агрэсіі або адрэагаванай агрэсіі, якая ўзнікла ў моманце. Напрыклад, агрэсію можна выходжваць, вытоптваць. Гэта інтэнсіўная, усвядомленая хада, дзе з кожным крокам вы ўдараеце моцна аб зямлю нагамі і фокусуецеся на агрэсіі, дазваляеце ёй выходзіць. Рытм можаце падабраць свой. Важна, каб удары былі моцнымі, і вы фокусаваліся на агрэсіі. Можна для гэтага выкарыстоўваць адчуванне ў целе. А можна ўспамінаць сітуацыю, якая вас злуе, ці нейкага чалавека. Пры гэтым важна не забывацца пра дыханне. Кожны ўдар павінен суправаджацца рэзкім выдыхам. Рабіць гэта трэба да стану лёгкай стомленасці. Можна выбіваць агрэсію, моцна тупаючы нагамі на месцы, інтэнсіўна паскакаць. Вельмі добра дапамагаюць скачкі на батутах, калі ператварыць іх у такую практыку. Асабліва тым, у каго ёсць дзеці, раім звярнуць на гэта ўвагу. Наогул можна выкарыстоўваць любыя практыкі з моцнымі ўдарамі і выдыхамі. Некаторыя заводзяць сабе невялікую настольную грушу, якую б'юць пасля прачытання навін або непрыемнай размовы. Вядома ж, класічны спосаб – пабіць падушку ці іншую вялікую мяккую рэч. Важна толькі забяспечыць бяспеку, каб вы пры гэтым не нашкодзілі сабе. Тут ёсць некалькі вельмі важных прынцыпаў. Па-першае, трэба не забываць пра дыханне, дыхаць глыбока і інтэнсіўна. Па-другое, захоўваць усвядомленасць і фокус на агрэсіі. Проста механічны стук па прадметах не дапамагае. Каб увайсці ў кантакт з агрэсіяй, каб яна пачала праяўляцца, можна ўспамінаць сітуацыю, якая вас злуе, або чалавека, які вас злуе. Вы можаце нават уявіць сабе, што вы уступаеце ў нейкае фізічнае ўзаемадзеянне, наносіце ўдары. І дазвольце сабе разгарнуцца. Як трэба ўвайсці ў гэты стан злосці і тады нарошчваць яго. Гэта значыць, вы б'яце, адчуваеце злосць, агрэсію яшчэ больш і дазваляеце ёй выходзіць вонкі. Вельмі добра рабіць такія практыкі разам з кімсьці. Часта людзі стараюцца некуды схавацца, закрыцца для гэтых практык. Насамрэч, проста выдатна, калі ёсць чалавек, якому вы давяраеце, і з якім вы можаце падзяліць гэты досвед. Вы можаце зрабіць гэта па чарзе, падтрымліваючы адно аднаго. Як казалася вышэй, нам часта забараняюць выказваць агрэсію. І калі мы бачым, што нехта знаходзіцца з намі ў кантакце, бачыць нашу агрэсію і прымае яе як нармальную і падтрымлівае нас, гэта мае велізарны такі тэрапеўтычны эфект. Практыка працуе нашмат мацней, чым калі мы робім яе ў адзіноце. Добра таксама скідаць агрэсію праз голас, як кажуць, пракрычацца. Тут вы можаце выбраць сабе той спосаб, які даступны вам. Напрыклад, нехта ходзіць да чыгункі, нехта з'язджае за горад. Хтосьці ў кампаніі з сябрамі спявае гучныя песні ці ідзе ў караоке. Можна ўявіць сябе ў выглядзе нейкай жывёліны, якая вельмі раззлавалася. Можна рыкаць, шыпець. У гарадскіх умовах, дзе мы не можам дазволіць сабе гучны крык, моцныя гукі, можна рабіць такія практыкі ў бязгучным рэжыме. Уявіць сабе, напрыклад, і льва, дракона, кракадзіла, які займае нейкую агрэсіўную позу, напрыклад, абараняе тэрыторыю. І імкніцеся паўтарыць гэтую позу. Адкрывайце шырока рот, можаце выпускаць паветра з шумам. Гэта можа быць лёгкае шыпенне ці хрыпенне. Галоўнае, каб гэта быў выдых, які выходзіў бы праз шырока адкрыты рот і каб расслабляліся сківіцы. Ёсць яшчэ адзін шлях, па якім можна накіраваць агрэсію. Самы канструктыўны. Гэта сублімацыя ці перанакіраванне энергіі агрэсіі ў іншае рэчышча. Памятаеце, мы казалі аб тым, што агрэсія – гэта энергія. Дык вось. І абысціся з ёй можна, як проста з энергіяй, якая ўсё роўна ўжо выпрацавалася. Яна ў мяне ўсё роўна ўжо ёсць. І можна яе выкарыстоўваць, свядома накіраваць на нешта. Гэта можа быць вельмі простае дзеянне. Напрыклад, вельмі добры спосаб пачаць рабіць прыборку ў хаце. Нешта адмываць, драіць. Інтэнсіўныя фізічныя дзеянні ўвогуле вельмі карысныя ў такіх выпадках. Важна толькі, каб яны не былі празмернымі, цяжкімі. На гэтай энергіі можна пачаць рабіць нейкія справы, якія даўно патрабавалі ўвагі, разграбаць завалы. Можна прыдумаць сабе нейкае спаборніцтва, паставіць нейкую задачу, якая выкліча пачуццё азарта. Можна схадзіць на танцы, арганізаваць вечарыну самім ці проста ўключыць музыку і як след парухацца пад яе. Заняткі музыкай, спевы таксама вельмі добра працуюць. І тут важная інтэнсіўнасць, рытмічнасць. Выдатна, напрыклад, дапамагае ігра на барабанах. Можна накіраваць энергію ў хобі, у любы творчы працэс. Тут дапаможа прыняцце ўсвядомленага рашэння. Можаце пагаварыць для сябе ўнутры. Вось цяпер у мяне гэтая энергія агрэсіі ёсць. Яна шукае выйсця. Я магу яе накіраваць куды заўгодна. Туды, куды мне трэба. Туды, дзе мне не хапае энергіі ў гэты момант. І я вырашаю накіраваць яе на... І абазначце, куды менавіта. Гэты працэс можна ўзмацніць працай з целам і візуалізацыяй, падключыць тое, пра што мы размаўлялі трохі раней. Калі ласка, вярніцеся зноў да пытання. Дзе яна знаходзіцца ў целе? Якая яна? Як я яе адчуваю? Прадстаўце яе ў выглядзе нейкай выявы. І затым уявіце, як вы накіроўваеце яе ў патрэбныя вам сферы і дзеянні. Паспрабуйце ўявіць, як яна фізічна перамяшчаецца туды. Гэта можа быць святло, згустак энергіі, нейкая канкрэтная выява. Гэта не важна. Важна, што праз гэтую візуалізацыю вы дапамагаеце сабе перанакіроўваць агрэсію туды, куды вам трэба. Яшчэ адзін добры спосаб – накіраваць энергію агрэсіі на злосць. На злосць сітуацыі, якую не можаце змяніць, на ліха тым, з кім не можаце пакуль разабрацца, на ліха абставінам. Вы можаце раззлавацца на сітуацыю і сказаць сабе: «Затое я магу вось штосьці». Так добра працаваць з нейкімі невялікімі мэтамі, якія ідуць на карысць, хоць і не могуць змяніць агульную сітуацыю ў моманце. Гэта вельмі добра працуе з дапамогай іншым людзям. Дарэчы, накіроўваць гэтую энергію агрэсіі на дапамогу камусьці або падтрымку іншых – цудоўны спосаб з ёй абыходзіцца. Няхай наўпрост цяпер я не магу змяніць сітуацыю. Затое мой ліст палітвязням, мой данат салідарнасці, мае дзеянні ў іншых сферах, ды нават мой клопат аб псіхалагічнай устойлівасці, выкананне гэтых практыкаванняў – гэта тое, што я магу кантраляваць. І гэта мой адказ сітуацыі і гэтым людзям. І я буду гэта рабіць. Як бачым, агрэсія можа атручваць і разбураць не толькі адносіны, але і нас саміх, нават фізічна. А можа дапамагаць нам змяняць сваё жыццё да лепшага. Залежыць ад таго, як мы абыходзімся з гэтым палівам для перамен. Галоўнае – захоўваць свядомасць і фокус. Навучыцца лепш гэта рабіць вам дапаможа наступная практыка. Пры яе дапамозе вы можаце працаваць з любымі станамі, у тым ліку і з агрэсіяй. Але для пачатку раім проста папрактыкавацца. Практыкаванне – каляровае дыханне. Вы можаце сесці ці легчы, галоўнае, каб вам было камфортна. Расслабцеся і заплюшчыце вочы. Пачніце дыхаць павольна і глыбока. Паспрабуйце скіраваць паветра ў ніжнюю частку лёгкіх, каб жывот, а не грудзі, падымаўся і сціскаўся пры кожным удыху. Знайдзіце зручную для вас, але павольную, частасць дыхання. Прыкладам, вы можаце вылучаць 4 секунды на кожны ўдых і 4 секунды на кожны выдых. Цяпер уявіце і адчуйце, што паветра, якое вы ўдыхаеце, мае пэўны колер. Што гэта за колер? А цяпер паглядзіце, якога колеру паветра вы выдыхаеце. Якое яно? Працягвайце дыхаць. І ўявіце, што вы можаце абіраць колер, які ўдыхаеце, мяняць гэтыя колеры. Пагуляйце з гэтым трошку. Удых – адзін колер. Выдых – якога колеру паветра выходзіць? А цяпер паглядзіце, адчуйце, зразумейце, уявіце, які колер будзе для вас найбольш карысным цяпер. Які колер асацыюецца з тым станам, якога вам цяпер не хапае? Магчыма, гэта спакой, магчыма, бяспека. Або упэўненасць у сабе. Ці энергія. Ці нейкі іншы стан, які вам так патрэбны цяпер. Што за колер яго сімвалізуе? Ці можна проста запытацца ў сябе, які колер я хачу ўдыхаць цяпер? І гэта будзе самы слушны адказ. А цяпер удыхайце гэты колер. І ўяўляйце, як ён распаўсюджваецца па ўсім вашым целе. Як даходзіць да кожнай часціны цела, трапляе ў кожную клетку. З кожным удыхам усё болей і болей. І вы адчуваеце, як вашае цела напаўняецца гэтым колерам. І вы самі робіцеся гэтым колерам. Адчуваеце гэты стан. І звярніце ўвагу на тое, якога колеру паветра вы выдыхаеце цяпер. Што пры гэтым вы адчуваеце ў вашым целе? Як змяніўся ваш стан? І вы можаце ўдыхнуць яшчэ столькі гэтага цудоўнага колеру, колькі вам патрэбна. І з адным з наступных удыхаў расплюшчыце вочы. Вы можаце рабіць гэтае практыкаванне ў любы момант, калі захочаце трошкі змяніць свой стан ці напоўніцца патрэбным вам ресурсам. Добрай вам практыкі!